Увогуле невядома. Перш за ўсё, это тычыцца перыяду пасля падзелу Рэчы Паспалітай з 1794 па 1917 годы. Што значыў для беларусаў сам раздзел Рэчы Паспалітай? Як беларусы ацэнілі вайну 1812 года? Як яны ацэнілі паўстанне 1831 года і 1863 года? На гэты конт выдадзена шмат успамінаў на польскай мове. Перш за ўсё, я падзначыў вялікую трохтомную працу выдатнай пісьменніцы Эвы Фелінскай, якая, на жаль, і ў палякаў не лічыцца, не праходзіць па пісьменніках, і ў нас. Між тым, асоба была рэпрэсаваная па паўстанню, і толькі ў Сібіры аб ёй яшчэ помняць. Я б назваў тут, зноў жа, мемуары Станіслава Мараўскага. 10 кніжак такога кшталту успамінаў я б хацеў выдаць у першую чаргу.
Дзякуй за гутарку.
Міхась Скобла гутарыў з кнігавыдаўцом Віктарам Хурсікам.
Вольная студия. Сярод 300 гостей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслав Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Урад па даручэнні Александра Лукашэнкі разгледзеў сітуацыю, што склалася пасля прыняцця пастановы нумар 991 аб некаторых пытаннях набыцця тавараў на тэрыторыі Беларусі і адмяніў яе. Консульства Беларусі ў Парыжы адмовіла прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека ў атрыманні беларускай візы. У Беларусі створаная агенцыя па гарантаваным вяртанні банкаўскіх укладаў фізычных асобаў. Кіраўнікі Нацбанку заявілі, што дзяржава гарантуе захаванасць усіх укладаў насельніцтва ў беларускіх банках. У КДБ Магілёўскай вобласці завялі справу, у якой фігуруе начальнік мясцовай управы дэпартаменту выканання пакаранняў палкоўнік Вячаслаў Сядоў. Справа заведзеная паводле артыкула аб злоўжыванні службовым становішчам. У Беларусі плануецца забараніць размяшчэнне крамаў і клубаў у цокальных паверхах будынкаў, у якіх ёсць небяспека падтаплення. Дыягназ свіны грып, які падазраваўся ў хворага, што прыбыў у Беларусь з Італіі, не пацвердзіўся.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Всё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Сёння прапануем вашай увазе першую частку эканамічных нататак «Вайна як гандаль» і «Гандаль як вайна», прысвечаных аналізу беларуска-расійскіх гандлёвых войнаў. Ля мікрафону аўтар Стась Івашкевіч.
Кожны ўсплеск беларуска-расійскага гандлёвага канфлікту выклікае абмеркаванне, якое нагадвае доктарскі кансыліум над ахвярай аўтамабільнай катастрофы. Адзін лекар кажа, што прычына смерці ў тым, што ў пацярпелага быў слабы пазванок. Другі ўказвае на нездаровае сэрца. Але ж незалежна ад асобных сімптомаў, сапраўдная прычына гібелі ў тым, што чалавек патрапіў у аварыю. Дык што ж за аварыя здарылася ў беларуска-расійскіх дачыненнях і ці ёсць у пацярпелага шансы на выжыванне? На пытанне, што стаіць за гандлёвымі войнамі, многія не задумваючыся адказваюць – палітыка. Але ж расхожае тлумачэнне аналітыкаў, што расійскія гандлёвыя войны, выкліканыя палітычным флиртам Александра Лукашэнкі з Захадам, як і любое тлумачэнне, якое ўзятае з паверхні, на паверку не вытрымлівае крытыкі. Ну, па-першае, гэтая гіпотэза выстаўляе адчольнікаў Крамля ў выглядзе якіх закамплексаваных падлеткаў, якія са сваімі крыўдамі на здраду малодшага брата не заўважаюць таго, што сваім уціскам толькі падштурхоўваюць былога саюзніка далей на Захад. Ды і наогул, першыя крокі насустрач Захаду Лукашэнка пачаў рабіць толькі ў 2007 годзе, калі гандлёвая вайна была ўжо ў самым разгары, а Беларусь, каб утрымаць тэмпы эканамічнага развіцця, пачала імкліва залазіць у пазыкі. Эканамічная, ды хаця бы касметычная, палітычная лібералізацыя былі вымушаным крокам, прадыктаваным патрэбай знайсці новыя крыніцы крэдытаў, інвестыцыяў ды рынкі збытаў на Захадзе. Нарэшце, калі б Москва сапраўды імкнулася пакараць нявернага саюзніка гандлёвым уціскам, дык чаму тады пайшла на саступкі ў той жа малочнай вайне? Чаму проста не пакінула ў сіле татальную забарону на ўвоз малака і мяса, як яна гэта зрабіла за некалькі гадоў да таго з Украіны, зруйнаваўшы яе малочны сектар нашмат па тых часах буйнейшы за беларускі? Што за паўмеры? То нібыта вайна, то ўрэшце нейкія дробныя тэхнічныя кампрамісы. Ну, адна з прычынаў гэта нявыгадна Расіі эканамічна. Скасаваўшы ў час глабальнай рэцэсіі такую важную для Беларусі крыніцу экспартных даходаў, Крэмль мог проста абрынуць эканамічную сістэму суседа, зруйнаваўшы пры гэтым і рынак збыту для свайго экспарту, які ўсё ж прыносіць расейцам нейкіх 40 мільярдаў даляраў штогод. Расійская эканамічная датацыя Беларусі паводле Пуціна складае для параўнання каля 4 мільярдаў даляраў на год. Дык хіба Крэмль кіруецца толькі меркантыльнымі эканамічнымі матывамі? Сапраўды, расійская індустрыя малакаперапрацоўкі і машынабудавання знаходзяцца ў трывожным стане, асабліва апошнім часам. Урэшце, калі глядзець аб'ектыўна, Крэмль збольшага дамагаецца ад Менску датрымання папярэдніх дамоўленасцяў, а субсідыі не скасоўвае, а памяншае, што ва ўмовах крызісу выглядае даволі лагічна. Таксама не стыковаецца. У всякім выпадку прычына не толькі ў гэтым. Бо выкарыстоўваючы выгады аўтарытарнага кіравання, расійскі ўрад можа сабе дазволіць ахвяраваць эканамічнымі інтарэсамі дробных і не вельмі дробных вытворцаў, выкарыстоўваючы гэтыя сродкі на геапалітычныя мэты. Напрыклад, у самы разгар крызісу мядзведзяў з панскага пляча дае Кіргістану 2 мільярды даляраў, каб той выгнаў амерыканцаў са сваёй авіябазы. Той жа «Газпром», выбіваючы з Менску 200 мільёнаў даляраў за пазычанасці, укладае паўсотні мільярдаў у энергетычны сектар адной толькі Нігерыі. Геапалітычныя чыннікі насамрэч граюць першасную ролю ў дзеяннях расійскага ўраду. Масква дамагаецца трывалага кантролю над беларускім удзельным княствам шляхам захопу кантролю над яго кармавымі палеткамі. Ключавымі прамысловымі прадпрыемствамі, асабліва нафтаперапрацоўчымі. Сённяшнія падзеі з'яўляюцца працягам кампаніі, якая пачалася яшчэ 10 год таму з прыходам да ўлады ў Расіі Уладзіміра Пуціна.
У працягу эканамічных нататак Стася Івашкевіча вы пажуйце аналіз, чаго дамагалася Расія, як беларускі ўрад змагаўся з наступствамі гандлёвых войнаў, што выратавала Менск ад кабалы, ці могуць гандлёвыя войны прывесці да падзення ўраду Лукашэнкі. Слухайце ў эфіры ў сераду 5 жніўня. Лета са свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у жніўні. Лета са свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары.
Лета са свабодай. Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лета са свабодай. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай. А зараз у перадачы «Блогі свабоды» прапануем вашай увазе эсэ Сергія Дубаўца «Усё залежыць ад Джо». Нагодай для яго напісання паслужыла памілаванне забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
«Усё залежыць ад Джо». Памілаванне прэзідэнтам забойцаў пухавіцкага падпальшчыка нават самаўпраўствам не назавеш, бо аўтарытарная ўлада ўся і складаецца з самаўпраўства. Таму акт памілавання і прымаецца большасцю народа як належнае. Іншая рэч, што ўсё гэта значыць? Прэзідэнт сваім учынкам паказаў, што вольны аднаасобна мілаваць, а значыць вольны і аднаасобна караць. Чым умацаваў публіку ў дапушчэнні, што выкраданне і забойства ягоных колішніх паплечнікаў магло цалкам быць здзейсненае на ягоны загад. Памілаванне ўсяго толькі адваротны бок пакарання. Тут, як той казаў, усё залежыць ад Джо. Джо Блэк, персаніфікацыя самой смерці ў фільме Марціна Брэста, сам вырашае, каго забраць з сабой, а ў каго наперадзе захапляльнае жыццё. Заўважце, суд нічога не значыць. Дакладней, прэзідэнцкае памілаванне – гэта фактычная легалізацыя самасуду. Суда, як незалежнай інстанцыі, у Беларусі проста не існуе. Няма судовай улады, няма і закона. Кожны вольны сам судзіць і караць каго заўгодна, а прэзідэнт вольны за гэта ўзяць ды памілаваць. Прастата і паняційны характар такой працэдуры, вядома ж, падкупляюць. Усё адбываецца як у казцы. Да таго часу, пакуль справа не тычыцца цябе самога і казка не становіцца быллю. Самае драматычнае, што вынікае з гэтага памілавання, зусім не самаўпраўства аўтарытарызму, прымітывізм дзяржаўнага ўладкавання, адсутнасць дэмакратыі і судовай улады. Па вялікім рахунку гэта ўсё словы. Самае драматычнае – гэта перагортванне шкалы цяжкасці злачынства і пакарання з ног на галаву. Так было ў сталінскія часы, калі людзі, прысуджаныя да смерці, разглядаліся ўладай, карнікамі і публікай, як адыграны матэрыял, як непатрэбшчына, як смецце. Цікавасць і пільную ўвагу выклікалі толькі тыя, з кім яшчэ не ўсё ясна, хто застаецца тут, хто будзе жыць далей. А значыць, з'яўляецца патэнцыйным ворагам народа, антысавецкім агітатарам або польскім шпіёнам.
Блогі свабоды. Вы слухаеце нататкі Сергея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо», прысвечаныя памілаванню забойцаў пухавіцкага падпальшчыка.
Распавядаюць, што прысуджаных да вышэйшай меры пакарання палітычных вязняў у сталінскіх турмах не расстрэльвалі ў той дзень, які быў пазначаны ў дакументах як дзень выканання прысуду, а выкарыстоўвалі ў якасці дапаможнага матэрыялу, катавалі на вачах тых, хто яшчэ не прызнаў сябе вінаватым. Маўляў, вось што мы з табой будзем вырабляць, калі працягнеш упарціцца. Дапаможнага матэрыялу не шкадавалі, бо ён, паводле папераў, ужо быў мёртвы. З тых часоў грамадства неверагоднымі намаганнямі ўсёй сваёй культуры і асветы спрабавала вярнуць шкалу з галавы на ногі. Дабро ці шкода, прынесенае чалавеку або чалавекам, вось самы высокі крытэр людскасці. Усё астатняе толькі словы, марнасць і пустата. Нават самыя страшныя антысавецкія словы – гэта толькі словы. Ад іх ніхто не памірае, не галадае і не терпіць пакут. А якраз пакуты – гэта важна. Якраз гвалтоўная смерць – гэта самае важнае, што заслугоўвае самае пільнае ўвагі. А тут наадварот – забіць іншага ў прынцыпе магчыма. А калі ён сволач, дык і пагатоў не толькі можна, але і варта, і нават трэба. Забіў сволач, маеш спадзеў на памілаванне. Ты як санітар, што ачышчае лес ад нявартых і шкодных сабе падобных. Робіш, можна сказаць, высакародную справу. Важнасць самога забойства тут мінімальная. Бо забіты адразу ператвараецца ў смецце, нават размовы пра яго ці ягонае адабранае жыццё не маюць сэнсу. З іншага боку, калі цябе пасадзілі за неасцярожнае слова, важнасць твайго злачынства самая вялікая і пільнасць увагі да цябе з боку органаў бяспекі таксама. Тое, што ты нікога і пальцам не крануў, нікому не прынес ні маральнае, ні матэрыяльнае шкоды, не істотна. Будзеш сядзець за кратамі без памілавання і амністыі. Між іншым, калі кіравацца такімі паняткамі казачнага лесу, апанентам улады даўно пара было б перайсці да сілавых метадаў самарэалізацыі, а не сядзець у куточку ды княваць пра законы, дэмакратыю ці там абсалютную каштоўнасць чалавечага жыцця. І народ, напэўна, такую апазіцыю зразумеў бы, прыняў і падтрымаў. Усё адно ўсё залежыць ад Джо.
У рубрыцы «Блогі свабоды» прагучала эсэ Сергея Дубаўца «Усё залежыць ад Джо».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу вижать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.